Ja, da er vi vel klare til å starte. Og høy lyd. Onsdag 5. står det her på fremdriftsplan, teknisk beskrivelse NS3420 er tema i dag. Før vi går inn på det, så skal jeg bare ta skru litt tilbake til byggeierforskriften, så jeg er sikker på at jeg har alle sammen med seg på hva det dreier seg om. Selv om vi har jobbet med det nå, så kan man nevne på karrieredagene som var her, så traff jeg en tidligere student. Han gikk ut, var det i fjor eller i forfjor. Han sitter nå som HMS-ansvarlig i et større entreprenørfirma, og sa at han fikk noen sånne aha-opplevelser når han kom ut og ble kastet ut dette her med en gang, og var selvfølgelig veldig opptatt av disse tingene. Og han kommer hit forhåpentligvis om en måneds tid eller sånt, og deler litt erfaringer med dere i forhold til akkurat den biten. Så han var veldig tydelig på at ikke gjør noe feil der, sa han altså, for da er vi ute og kjører. Så derfor skal jeg si litt om HMS først, og byggeforskriften, og før vi går over på teknisk beskrivelse. Og i neste time så får vi da besøk av Halvard Ellingsberg, som jobber med tekniske beskrivelser det daglige, og som også kan ta dere litt inn i de problemstillingene som man møter når man jobber med det i prosjekter. Men aller først litt om byggherreforskriften. Og dere skal jo ha sett på den nå. Men jeg fant den fram her allikevel for å bare vise dere den. Og det aller første spørsmålet er jo altså, når gjelder byggherreforskriften? I hvilke situasjoner er byggherreforskriften viktig? Og da står det jo noe her at den gjelder for, skal vi se hva det står da, gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsvirksomhet. Midlertidig eller skiftende, altså det tradisjonelle er at vi tenker på en byggeplass. Der gjelder den. Men for eksempel hvis det utføres byggearbeid, la oss si, i fabrikkhallen til Moelven, gjelder byggherreforskriften da? Hva tror dere om det? Er det en midlertidig eller skiftende plass? Nei, det er ikke det. Altså, det er en produksjonshall, og der gjelder ikke byggherreforskriften. Men hvilke lovverk er det som gjelder da? Som gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det er arbeidsmiljøloven som gjelder der. Og det å se byggherreforskriften opp imot arbeidsmiljøloven, det må dere ha klart for dere. Så hvis dere tenker dere veldig forenklet at vi har byggeprosjektet her, jeg tegner det bare som en sirkel, altså inne her skjer alt det som da byggherren styrer. Alt som skjer inne dette her. Og rundt dette her så har vi jo en mengde ulike bedrifter som da leverer tjenester inn i byggeprosjektet. Det kan være alt fra entreprenører, det kan være konsulenter, det kan være transportfirmaer, materialleverandører, alle sammen de leverer inn til dette byggeprosjektet her på en eller annen måte. De leverer varer og tjenester. For disse bedriftene så gjelder arbeidsmiljøloven, mens her gjelder byggherreforskriften. Slik at når disse er en del av et byggeprosjekt, så er de underlagt både byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven. Så det med verneombud og vernerunder og slike ting, det er definert i arbeidsmiljøloven. Mens byggherreforskriften, den tar for seg de risikomomentene som kan oppstå i selve byggeprosjektet. Altså vær klar over den differensieringen der. Slik at for den enkelte som er ute på byggeplassen, så er den både underlagt det systemet, la oss si at her står det en person som da er fra en bedrift, som jobber da for eksempel med jernbinding da, eller snekring eller hva det måtte være, Han har da et ansvar i forhold til arbeidsmiljølovgivningen inn mot sin bedrift, men samtidig så har han også et ansvar inn imot byggeprosjektet. I forhold til å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Jeg opplever ofte at man har problemer med å se disse sammenhengene her, med altså når gjelder arbeidsmiljøloven og når gjelder byggherreforskriften, så jeg prøvde også å forenkle det på den måten som dere ser her nå. Og så også i denne forskriften, slik som i en del andre forskrifter, så finner dere definisjoner. Og her finner dere også definisjoner, for eksempel på hva er en byggherre, og hva er byggherrens representant, og hva er prosjekterende. Slik at her ser dere definisjonen på prosjekterende, men den finner dere også i byggesaksforskriften. Og der sier noe annet. Så her legger man fram til hvordan man oppfatter disse forskjellige aktørene. Og da er det som er viktig her nå, er jo byggherrens representant, forbruker, koordinator og prosjekterende. Altså disse... Skal vi se her om vi kan få det litt større. Disse funksjonene her er spesielt viktige i denne sammenhengen her. Og dette med forbruker, som vi har snakket om tidligere, når byggherren er en forbruker, ja, hva skjer da? Jo, da står det noe her nede om at da er det ikke så mye plikter som man har egentlig. Skal vi se hvor vi kan finne den bestemmelsen. Ja, vi kan ta det etter hvert når vi går gjennom. Men når byggherren er en forbruker, så gjelder ikke hele forskriften. Da gjelder det bare noen punkter her. Dette med forhåndsmelding til arbeidstilsynet, det er det som gjelder hvis man har en forbruker som byggherre. Så det betyr at da må vi vite forskjellen. Altså, er byggherren en forbruker eller ikke forbruker i forhold til når vi skal bruke byggherreforskriften? Og så står det noe her om hva byggherren plikter å gjøre. Og jeg hadde senest i går en samtale med en del som var i byggebransjen, altså hvor man da påpeker at det skjer ganske mye feil i byggesaker, fordi at byggherren har ikke nødvendig kompetanse. Altså det kreves veldig mye å gjennomføre et prosjekt som byggherre, og så har man ikke tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse. Så her står det nå at byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggearbeidsplasser blir ivaretatt. Under planlegging og prosjektering skal byggherren særlig ivareta ved, og så kommer det arkitektoniske og risikoforhold og en del sånne ting. Altså dette er byggherrens ansvar, og det kan han ikke komme bort ifra. Uansett, man kan delegere en del oppgaver, men man kan ikke delegere ansvaret. Slik at når man er i en sånn prosjekteringsforhold, så skal man kartlegge hvilke risiko som kan skje gjennom byggeprosjektet. For eksempel åpne grøfter, høyspenninglinjer, hva det måtte være, alt skal kartlegges, og det skal inn i en plan for helse, miljø og sikkerhet. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, altså det blir forkortet for SHA-plan, SHA-plan. Og der står det at før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplasser skal byggeren påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Og det er jo det jeg utfordrer deg til i den individuelle oppgaven. Finn sånne planer på nettet og se disse planene opp mot de punktene som står her i paragraf 8. For her står det hva disse planene skal inneholde. Den skal inneholde risikovurderinger, tilpasses til aktuelle bygge- og anleggsarbeid, og skal inneholde. Og så står det her nedover A, B, C, og under C så er det jo nevnt da 16 forskjellige punkter. Og så har vi D til slutt. Dette skal inngå i den planen, og det skal utarbeides for hvert byggeprosjekt, og det er det byggherren som har ansvaret for. Så står det litt om forebyggende tiltak. Og så kommer dette med forhåndsmelding. Og her har vi et annet forhold, at hvis dette byggeprosjektet er av en viss størrelse, så har vi sett tidligere at hvordan dette her forholder seg til da plan- og bygningsloven. Det gjelder jo uansett, altså, men det er jo ikke alle saker, altså, og da snakker vi om tiltak. Her defineres jo tiltakene og hvordan de skal behandles i forhold til plan- og bygningsloven. Men i tillegg så har vi også her da til arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet. Og da er det byggherreforskriften som gjelder her. Så, og dette, hvis dette byggeprosjektet er av en viss størrelse, altså varighet i antall dager, årsverk som legges inn, så skal man da rapportere hit. Og det er det som er beskrevet da i forhåndsmeldingen, paragraf 10. Og så står det litt om internkontroll og så videre, men så står det da på punkt nummer 13. Og der kommer to nye roller inn i bildet som da defineres. Og det er koordinator. For prosjektering. Og produksjon, eller utførelse er det vel man bruker. Slik at byggherren skal da utpeke en koordinator for prosjekteringen og en koordinator for utførelsen, som skal følge opp på vegne av byggherren på det som skjer. Og ofte så er det slik at det er koordinator for prosjektering som da hjelper byggherren med å lage en sjaplan for selve prosjektet. Og så har man da en koordinator for utførelse som da er med når entreprenøren kommer inn i bildet og begynner å jobbe på byggeplassen. Og så er spørsmålet, hvem er det som kan innha disse rollene her? Hvem er det naturlig som går inn i disse rollene? Hva tenker dere om det? Hvem kan være naturlig som går inn i rollene, for eksempel som koordinator for prosjektering? Rådgivende ingeniør kan gjøre det. Ikke noe veien for det. Andre? Arkitekten. Jeg har opplevd flere ganger at arkitekten er jo inne i byggeprosjektet relativt tidlig. Og dette her er jo et arbeid som må gjøres relativt tidlig, så da er det ofte arkitekten er koordinator for prosjekteringen her i henhold til byggherreforskriften. Eller det kan være selvstendige bedrifter som kommer inn og gjør den jobben. Når det gjelder utførelse da, hvem tror dere er koordinator for utførelse? Prosjektleder kan være, jeg må si at jeg ikke opplever det så ofte. Ja, entreprenøren kan være det. Ser dere noen betenkeligheter med det? Egenkontroll? Ja. Så da får jo entreprenøren en oppgave av byggherren for å passe på entreprenøren. Så jeg har hørt man har omtalt dette som bukken og havresekken, men det kan fungere veldig fint, men det er noe man skal tenke på i hvert fall. Om man vil ha noen som er litt, som har litt avstand til utførelsen, eller som er en del av det. Men det er ikke noe formelt i veien til det. Men den som kanskje er enda mer vanlig tar på seg en sånn rolle, kan være byggeleder. Det kan være kanskje mer aktuelt at byggeleder har da koordinator for utførelse også som funksjon. Og så er det også spørsmål, stilles det kvalifikasjonskrav for de som skal inneha disse rollene her? Og hvis dere leser byggherreforskriften, så er svaret nei, det finnes ikke det. Så hvem som helst kan egentlig utpekes som dette her ut ifra byggherren. Ja, det var hovedtrekkene i det som jeg tenkte, og altså her står det jo hva den prosjekterende skal gjøre, og så videre, og så videre. Og straff hvis man ikke følger opp, det går jeg ikke inn på. Jeg tror jeg prøvde å bare få fram hovedpoengene i byggherreforskriften. det noen som har noen spørsmål eller egen erfaringer knyttet til det? Du var på en byggeplass med en relativt stor entreprenør, ja. Da skrev dere skjemaer for det som dere så på byggeplass, ja. Ja. Altså alt som ble notert, det ble bare borte altså i systemet? Ja. Ja, altså det er flere historier her. Jeg tror sikkert at han som kommer forhåpentligvis til oss om en måneds tid også har noen sånne historier å meddele der. Altså det er, for her skjer det en del ting ute, selvfølgelig. Andre spørsmål knyttet til det her? Det er viktig at dere ser dette her, altså at dere har det oversiktsbildet. Om dere ikke husker alle detaljer for byggherreforskriften, så er ikke, altså det trenger man ikke gå rundt og huske og pugge, det kan du se, slå opp. Men man må kjenne til disse koordinatorene, og man må kjenne til dette bildet her, altså det må sitte. Da skal vi gå over til byggebeskrivelsen. Og la oss starte litt med et oversiktskart igjen, hvis vi tenker prosjektering. Og prosjektering, det innebærer at vi skal finne en løsning på et behov som en byggherre har. Altså vi skal prosjektere, vi skal finne en løsning. Prosjekt betyr jo å finne løsning, hive fram en løsning. Slik at prosjekteringen kan vi forenkle. Si består av tre elementer. Det er de tegningene som lages gjerne på data, DAC, og så er det beregninger, så beregne hvor mye snølast, vindlast som kommer på bygningen vår, hvordan det skal gå gjennom bygget i vare og bli varetatt av konstruksjonene før det går ned i bakken, altså alle de type beregningene. Og det består også av beskrivelser. Som da verbalt beskriver hvordan bygget skal være. Så vi er egentlig, vi skal ta tak i den biten her nå. Når det gjelder beregninger, så skal dere få gjøre mye mer av det neste år, i hvert fall en del av dere. Tegninger er litt avhengig av hva dere velger, men i hvert fall beskrivelsen skal vi ta tak i nå. Og hvis vi tenker neste ledd i en sånn tidsakse her, altså man sitter og utarbeider disse dokumentene på vegne av byggherren, så blir dette her ferdig. Og det man da ønsker er å få en pris fra en entreprenør på å utføre den jobben. Da går vi inn i en ny fase som vi kan kalle en kontraheringsfase. Eller anbudsfase, eller hva. Men altså, vi skal da gjennomføre et anbud, vi skal da se på de innkomne tilbudene, og vi skal inngå en kontrakt med en entreprenør før man starter opp. Vi skal ta anbudsbiten senere. Nå skal vi se på beskrivelsen inn i den prosessen her. Og hvis jeg igjen forsøker å skissere her veldig forenklet, så velger jeg å bruke NS 3450 som overskrift på det som skjer her nå. Det er en standard. Den standarden har dere tilgang til. Den ligger også, har jeg sett, flere steder gratis ute på nettet. Så hvis man søker på den, så vil man finne den også, uavhengig av det. Og for denne standarden, den sier noe om det som kalles da konkurransegrunnlaget. Og nå bruker jeg det begrepet der for at jeg skal bli fortrolig med det, altså konkurransegrunnlaget. Og det er da det sett med dokumenter som sendes ut til entreprenøren for at entreprenørene skal kunne gi en pris. Altså det grunnlaget for den anbudskonkurransen. Og en viktig del av det grunnlaget er beskrivelsen. Så hvis vi finner fram nå NS 3450, skal vi se om ikke vi har den her. Så heter den prosjektdokumenter for bygg og anlegg. Skal vi prøve å få den litt større. Sånn. Det kan vi si er en kokebok for å huske alt som vi skal ha med av slike dokumenter. Og det vi skal gå gjennom nå fremover blir å supplere hele det bildet der nå. Så alle de dokumentene, alt det som skjer i den prosessen, der skal vi nå ta stegvis fremover. Men i dag er det da beskrivelsen som en del av dette her. Og hvis vi da ser til her, så står det krav til prosjektdokumenter på punkt nummer 4. Og her kommer da inn masse punkter, men her kommer også, skal vi se, kontraktsbestemmelser, konkurranseregler. Der på det kommer beskrivende del, og på E kommer da, ja det svarer dere, så E, det er vel det på beskrivende del her, detaljbeskrivelsen, vi er inne på det området her nå i selve konkurransedokumentene, NS 3450. Her ser dere også at det ligger en del definisjoner, anskaffelsesprosedyre, delprodukt, detaljbeskrivelse, funksjonskrav, funksjonsbeskrivelser, altså masse ord og uttrykk som da er beskrevet her. Og så får vi denne tabellen. Og da ser vi igjen at disse dokumentene som skal lages for å sende noe ut på anbud, og det er jo dette da som entreprenøren skal forholde seg til. Det deles da inn fra A, B, C, D og E, hvor A er prosjektinformasjon. B er reglene for konkurransen og hvilke kvalifikasjoner man stiller krav til at entreprenøren skal ha for å kunne delta. C er kontraktsbestemmelser, skal vi komme tilbake til. B skal vi komme tilbake til også. Det er den beskrivende delen med da D1 som detaljbeskrivelse. Og så kommer E med svardokumentene, dokumentasjon fra tilbyder, altså det som entreprenøren kommer tilbake med, som har kanskje sin type dokumentasjon og vil gjøre tingene litt annerledes eller foreslå andre løsninger. Så til sammen så er dette her konkurransegrunnlaget. Og det er det som er grunnlaget for den avtalen, den kontrakten som inngås da mellom byggherre og entreprenør. Så står det masse detaljer nedover her, og jeg sa bare C, A3 har jeg skrevet. Orientering om prosjektet. Omfang, byggetid, tillatelser, finansiering, entrepriseform og kontraktstype, altså hva slags type, jeg skal informeres om hvordan det er delt opp i entrepriser, entrepriseform og så videre, oppgjørsformer, oppdraggivers organisasjon, altså byggherrens organisasjon, oppdragsgivers organisering av HMS-arbeidet. Da er vi tilbake til det vi startet med innledningsvis. Det skal inn her. Da skal det stå hvordan da byggherren har da organisert HMS-arbeidet sitt med hvem som inngår i de ulike koordinatorfunksjonene. Så her finner vi igjen disse tingene. Jeg skal bare scrolle kjapt videre helt ned her. Og her får vi da punkt D med detaljbeskrivelsen. Og ved anvendelse av NS3420 eller prosesskoder og så videre, altså her får vi da se hvilken standard som gjelder når vi skal inn og lage denne beskrivelsen. Og det er NS3420. Så vi ser at vi lager beskrivelsen ved hjelp av NS3420, og dette inngår da i et stort hierarki her, med, som da heter konkurransegrunnlaget, og er definert etter NS3450. Så det blir nå NS3420 som blir da den viktige standarden som vi skal jobbe med videre. Og her skal jeg bare vise denne tabellen, for denne her møter vi ganske fort nå etterpå. Og da kan det være litt sånn uryddig med hvorfor bruker man disse bokstavene. For eksempel så vil dere se at hvis det er betongarbeid, så er det 05 som er siffret foran. Og hvor kommer det fra? Jo, det kommer herifra. Det er en sånn egen, siffersystem. Som sier for eksempel det at rigg og drift er 01, spunting og perling 04, betongarbeid 05, murerarbeid 09, og så videre nedover, tømrerarbeid 12. Slik at det er koder som brukes, så det betyr altså at når vi har alt som gjelder betongarbeid, skal inn under den koden for betongarbeid 05, kapittel 05. Og så har vi en underdeling igjen. Ja, den går videre her på videre oppover. Så kommer på VVS-installasjoner og elektro og så videre. Slik at vi får alt sammen av arbeider som skal inn i et bygg er da kodet her. Og dette bruker vi også når vi skal lage et budsjett. Da finner vi igjen de samme kodene i poster i budsjettet. Ok. Jeg har funnet fram et eksempel, slik at vi kan bare kikke litt på det. Jeg gikk inn på Leka, Weber. Det er mange som, altså disse leverandørene som har slike sider, så det er ikke noe fordi at denne her er bedre eller dårlig enn andre, men her ser dere at leverandøren, Leka, har da laget koder til NS3420. Her kan vi laste ned kodene. Slik at hvis man skal bruke det produktet, så kan man da laste ned. Nå skal jeg prøve bare å åpne en av de, skal vi se gul på grunn med betong. La oss ta og se på den. Da får vi et slikt dokument. Og hvis vi nå tegner opp hva dette er, for her er det gjort da en beskrivelse av gulv på grunn når man bruker løsleka. Da har altså leverandøren laget en ferdig beskrivelse som gjør det fristende for den som da skal prosjektere og bare hente inn dette her direkte. Det er selvfølgelig en godt salgsargument, og sånn er det flere som gjør. Men det man sier her nå er, skal vi lese litt. For det første så er det 09 murerarbeid, der finner vi igjen den siffret. Og så er det siffret 36, det er koden for gulv på grunn med betong. Og så står det her altså isolering av gulv med lett betong eller materialer med lette tilslag. Isolert areal, kvadratmeter, materiale, løs lettklinker, montasje utlagt under gulv, direkte på grunnen, tykkelse 500 mm. Lokalisering, se på tegning. Krav til fysiske egenskaper, det er en bestemt kvalitetsklasse, og det skal rennes ved 5% komprimering. Andre krav, materiale, leka ISO 1020. Og løs leka blåses på plass og avrettes tykkelse i henhold til tabell, sånn og sånn. Altså, vi har da en konstruksjon som er bygd opp. Hvis vi sier at dette er fjell eller fast underlag, så har vi da løs leka her. Det å gjøre den jobben der er beskrevet i det som kalles en post, den posten. Den posten der er eksakt beskrivelse av det som skal skje der. Og den posten der er da laget ut ifra NS3420. Og så blir det da en del av konkurransegrunnlaget som da entreprenøren skal gi pris på i neste runde. La oss se videre her. Hva er det neste post som de trekker opp her? Jo, det er dampsperresjikt av plast. Se på tegning, det er den vi driver med. Materiale, polyetylenfolie, tykkelse 0,2 mm, fuktkontroll, det er ikke relevant. Skjøtelengde, omlegg, minimum 500 mm. Innfesting, ikke relevant. Og så står det litt om materialer og utførelse. Altså oppå her så skal vi da ha en folie. Slik. Og den er da beskrevet med den posten der. Så neste post, det er da armering med armeringsnett. Og her er det gitt to alternativer, enten P091-nett eller K131-nett, ettersom hvor tjukke armeringsnettet gjerne er. Og det skal være i utførelsesklasse 2, og det sier noe om krav til utførelsen av nettet, hvor planen det skal ligge, og om det er andre krav, nei, og hvor det skal være, se på tegning. Slik at oppe her nå så ligger det da et armeringsnett. På denne måten. Sånn. Og det er post nummer 3. Og 4 med alternativet da. Så kommer neste post. Og det er plaststøpt normalbetong. Volum, det er altså kubikkmeter, og det er altså en konstruksjons- eller gulv på grunn, og det har en fasthetsklasse, det betyr altså kvaliteten på betongen, kommer dere med tilbake til senere, og bestandighetsklasse, og kloridklasse, og utførelse, altså dette er ting som dere kommer tilbake til senere når dere kommer inn i konstruksjonsfagene, de som skal gå i dybden på det. Og så står det litt om herdetiltak, det skal være ved utlegging av plastfolie, slik at det skal legges da en plastfolie på dette gulvet når det herder. Lokalisering, se tegning. Og så er det da materialer, utførelse. Det skal være 60 mm, og det skal avrettes. Ok, da skal det være altså 60 mm her. Sånn, og den skal da avrettes, og det er betong. Så er det da overflatebehandling. Det skal være stålglatta. Den overflata her, den skal stålglattes. Det vil si altså at man lar det stå og størkne litt, herde litt, og så går man over etterpå med sånn stålplate for å glatte det slik at det blir helt glatt. Noen av dere som har gjort det? Ja. Og det skal det angis i antall kvadratmeter. Og det var det, slik at da har vi beskrevet alle delproduktene i gulv på grunn med arealer og ikke. Og med arealer og mengder. Og det er det dere skal gjøre nå på den individuelle oppgaven. Da skal dere ta fram den beskrivelse, eller den tegningen som dere laget i høst, kan gjerne bearbeide den litt, og så skal dere finne postene og tekstene slik som vist her, og sette det opp på den måten som jeg her har vist dere. Et lite spørsmål nå. Dere så her at det var en post som sa at herding ved utlegging av plastfolie, står det. Hvis entreprenøren kommer med tillegg på grunn av plastfolie, hvordan forholder man seg til det hvis dere da er byggherrens representant? Hva vil dere gjøre da? Det står i den posten at det skal være med plastfolie, men er plastfolie medtatt i kostnaden, eller skal det være en egen post for den? Dette er kontrakten. Det er ikke noe, altså dette er det nærmeste dere kommer detaljene i kontrakten. Plastfolien er verktøy, ja. Ja, godt poeng. Når man utfører slike jobber som dette her, så kreves det en del verktøy og hjelpematerialer for å kunne utføre det. Og da er spørsmålet, er disse hjelpematerialene med her, eller skal det være egne poster for det? Ta et annet eksempel. Dere skal forskale en grunnmur på 3 meter. Og så må dere ha stillas. Er stillaset med i prisen for grunnmuren, eller er den ikke det? Dere har en annen situasjon hvor dere har for eksempel, hvis vi ser rett inn på en vegg igjen her nå, så er det en utsparing her for på 200 ganger 200, og så er det en dør her på 220 ganger 1100 eller hva det måtte være. Når det skal regne, for det første skal dere ha fratrekk eller ikke, eller skal dere ha tillegg for den der og den der? Skal, hvis dette her er da for eksempel 3 meter, skal dere ha tillegg for å sette opp stillas, eller er det med i prisen? Altså den type ting kommer veldig fort. Og da er det helt riktig som du sier, altså det er dette med hjelpematerialer, og det ligger i er at vi sier at NS 3420 er hierarkisk, H-I-E-R-A-R-T, hierarkisk bygd opp. Altså den er bygd opp utifra en tankegang. Dette er vanskelig. Ikke å forstå det jeg sier nå, men det er vanskelig i praksis. Det er bygd opp på en sånn måte, slik at her ser dere for eksempel L, den var ikke noe særlig, jo vi kan ta den, LG, LG 1, og så er det 121, 122, 2A, Altså hvert siffer her betyr noe. Og her kan man skrelle bort bakfra, slik at man blir stående igjen med LG1, LG1-1, LG1-2, og så videre. Altså man bygger det opp på den måten. Og for hver av disse nivåene her, så finnes det bestemmelser. Det finnes overordnede bestemmelser, og så blir det mer og mer detaljert etter hvert som man går ned, slik at vi, her har vi da for eksempel LG1, og her nede har vi bestemmelser for LG1, og så videre hele veien bortover. Så det er ikke nok bare med å se på det som står der nede om bestemmelsen der. Du finner ikke noe om det her nede. Du må gå høyere oppover. Kanskje ligger det her oppe, dette med hjelpematerialer. at det bestemt på et overordnet nivå som gjelder for all type betong. Og så går man lengre og lengre ned. Og dette det mange som overser eller glemmer når man gjennomfører da ulike sånne delprodukter. Så når vi da lager en sånn kode, så må vi da se på hele veien oppover hva med og ikke med. Noen som har noen erfaringer, som har gjort seg noen dyrkjøpte erfaringer på det, eller som har noen opplevelser rundt at det man trodde var med, ikke var med, eller motsatt? Nei. Dette skal vi jobbe ganske mye med, for dette her helt sentralt i gjennomføringen av byggeprosjekter. Og det vil jeg si nesten uansett hvilken rolle dere kommer i, så vi nå i kjernen. Nå vi i kontraktsdokumentet mellom byggherre og entreprenør. Og det styrer jo alt det som skjer. Altså uansett om man på entreprenørsiden eller byggherresiden eller hvor man så styrer dette her. Slik at vi skal borre inn i dette avtaleforholdet etter hvert og se på det. Da har vi satt opp den strukturen der. Jeg nevnte da NS 3450, og så har vi da et par standarder til. Vi har NS 3451, som da bygningsdelstabellen. Og det rett og slett bare en oversikt over yttervegger, innervegger, dekker, og så en systematisk, så det gir siffer på disse her, slik at man har en struktur som man da finner igjen her. Det vil dere også se når vi går inn i fokus anbud etter hvert. Og så har vi NS 3450, som vi har nevnt i stad. Det i første omgang de standardene som vi skal forholde oss til. Så jeg tenkte nå å ta dere med inn i fokus anbud, slik at dere får se hvordan vi starter det programmet, og hvordan vi begynner å jobbe med det. Fordi at dette blir det vi skal jobbe med på mandag. Og nå håper jeg inderlig at ikke dere har noe heng på de oppgavene fra før, for nå begynner det å tårne på seg mye etter hvert. Så nå skal jeg gjøre et dristig eksperiment. Det går bra i 50% av tilfellene, og så får vi se nå hvordan det går denne gangen. Når jeg skal starte Fokus anbud, så ligger det på en terminalserver, slik at alle kan få tak i det programmet, uansett om det på skolen her, eller hjemme, eller hvor det måtte være. Det vi gjør da, at vi må finne fram til det eksterne skrivebordet. Hos meg så ligger det under Accessories på Windows-knappen. Og da må jeg se om jeg kan finne Remote Desktop Connection. Der har vi den. Eller fjernskrivebord, tror jeg det heter muligens på norsk. Remote Desktop Connection. Dette her beskrevet i den videoen som jeg har lagt ut også, men jeg viser den her for at jeg vet at flere går så litt vill. Så skal vi se, da får jeg opp forhåpentligvis noen valg. Men det som da det riktige valget her, det ts3hig.no. Skal vi se om det flere her? Nei, det var bare den ene. Og jeg trykker da connect. Og da spør den etter et passord. Og det det vanlige passordet dere har ved innlogging på høyskolen. Det er jo nå det blir litt spennende da. Og så den litt skeptisk, men det godtar vi. like overrasket hver gang. Nå jeg inne på den terminalserveren hvor fokus anbud ligger. Hvis jeg nå går på menyen her, Windows-knappen, så vil dere se at her finner dere en del programvare. Dere finner for eksempel også disse andre fokusberegningsprogrammene, når dere skal, de som skal jobbe med statikk og konstruksjonslære etter hvert, finner en del av de programmene her også. Det jeg skal inn på, det fokus anbud her. Og jeg åpner den og får sånn velkommen til. Og lukker bare den. Og jeg avbryter, jeg oppretter et nytt prosjekt. Og trykker OK. Jeg skal da bruke NS3420 versjon 2013. Og trykker OK. Og da er det som regel jeg skriver bare test per 0502 for eksempel, så jeg vet at jeg kan slette dette her senere. Da kommer jeg inn i et dialogbilde her, som jeg kan gjøre relativt mye og legge inn informasjon om prosjektet, men det skal vi ikke bry oss om i hele tatt. Det ikke viktig i denne sammenhengen her. Så det jeg gjør da, at jeg bare trykker OK. Men hvis dere litt nysgjerrige, så kan dere se at her ligger en sånn kontoplanstruktur. Altså her ligger det muligheter for dere til å bygge opp en sånn beskrivelse utifra for eksempel hver etasje. Det kan være, hvis det flere bygninger, så kan dere bygge 1, 2, 3 og 4. Altså det mange måter å organisere det på, og det kan dere gjøre her. Kodeverk. På samme måte så kan det være ulike typer utgaver av NS3420, og man kan legge inn hvem som er oppdragsgiver og prosjektleder og en del sånne ting. Men jeg trykker bare OK, og så vil han vise meg noen tips, og jeg avbryter bare den. Og da er jeg inne i det bildet som jeg kan begynne å jobbe med. Og her ser dere, før vi tar pause, så ser dere at her nede ligger da NS3450. Skal vi prøve å få det litt større? Nei, virker ikke på den. Men vi har NS3450 en flik der, og 3451. Det betyr at de to standardene kan vi hente fram fra dette bildet. Og vi har også NS3420 som vi skal hente fram. Og det den vi skal jobbe med nå fremover. Det her dere skal gå inn i databasen og hente ut koder som dere trenger. Men da tar vi kvarters pause der, så er vi tilbake her sånn litt før 10:30. Kvarters pause. Det mange som har kommet inn på programmet her nå i pausa. Windows 8 har skapt litt grann med utfordringer. Det som hadde Windows 8, det noen som har kommet inn via Windows 8? Kommer du inn med Windows 8 nå? Det går greit. Hva trikset med... Ja, det ikke noe spesielt, egentlig. Nei. Ok, så du må laste ned den remote desktop connection ja, først, og så kan du gå inn. Bare så det ser her, de som ikke så det i pausa, altså, jeg har to skrivebord oppe nå, så hvis jeg nå legger ned programmet, så kan jeg legge ned også hele skrivebordet her, og da ser jeg at jeg tilbake igjen til den beskrivelsen som jeg hadde på mitt ordinære skrivebord. Og nå ser dere at det eksterne skrivebordet, det ligger her med en ikon. Slik at hvis jeg vil ha det fram igjen, så bare henter det fram der, og på samme måten løfter opp igjen programmet. Og hvis jeg skal stenge skrivebordet, så bruker jeg bare det krysset her oppe, slik som vanlig. Så da går jeg ut ifra den serveren. Vi skal ikke ha noe programopplæring her. Det ikke meningen at dere skal bruke programmet til å lage beskrivelser. Dere skal bruke programmet til å finne koder i NS3420. Det det som viktig. Slik at vi tar ikke noe opplæring i programmet, og det flere slike programmer som på markedet. Men her skal vi hente kodene. Og la meg bare prøve litt først her. Gjør følgende for å opprette konto, står det. Klikk på poster i vinduet til venstre. Der var det vel, ja. Klikk på menyen Sett inn. Ja. Sett inn konto. Og her har vi igjen det samme som vi har sett før, altså hvis vi ser på dette kapittelnivået nå, hvis jeg nå begynner å scrolle litt her, så ser dere at nå jeg på 03 graving og sprenging, 04 spunting. Hvis dette for smått, så vil dere se på deres egen PC. Altså, nå vi tilbake igjen til den nummereringen som dere så i NS3450. Så hvis vi nå skal ha for eksempel betongarbeider, så vi der nå. Så jeg velger å opprette en konto på betongarbeider. Slik. Og da ser dere her at jeg har fått med betong. Hvis jeg nå skal gå inn på NS3420, skal vi se... Jeg må vel høyreklikke her for å sette inn en post. Nå føler jeg meg veldig på gyngende grunn her. Bygningsdel. Opprett. Lukk. Jeg går inn i NS3420. Og åpner og skal finne nå en post fra betongkapitlet. Og da vil vi se her at vi må scrolle litt nedover, og da finner jeg L, betongarbeider, her. Bokstaven L bokstaven som angir da betongarbeider. Og da ser du at jeg har en pluss foran, så jeg kan åpne undermenyer her nå. Og så spørsmål, betong skal jeg ha forskaling, armering, spennarmering, støping, sprøytebetong? Hva slags betongarbeider det skal hente inn? Jo, vi må jo begynne med forskaling, da. Det kan jo være naturlig å tenke at der starter vi. Så da åpner jeg for forskaling. Og så er spørsmålet, skal jeg ha forskaling av konstruksjonsdeler? Skal jeg ha forskaling av mindre deler? Skal jeg ha forskaling av kanaler, slisser, forkanter? Hva skal jeg ha forskaling av? Hvis jeg skal ha forskaling av et fundament eller et søyle, eller et dekke, så er jo det en konstruksjonsdel. Og jeg åpner her for å se hva som jeg finner. Og da ser jeg at jeg har forskaling av fundamenter, søyler, bjelker, vegger, dekke, trapper og velv skall. Jeg skal inn på fundamenter, hvis det er det som var mitt mål nå, å finne en tekst på fundamenter. Da har jeg en mulighet her, og nå ser vi at nå begynner jeg å nå nederste nivået. Nå kommer jeg ikke lenger ned, nå er det forskaling av fundament. Så nå er jeg nede på postnivå. Og det er nå jeg skal kunne dra den opp her, og legge den til kapitlet mitt på betongarbeider. Og nå er vi i kjernen, og det er her dere skal nå gå inn på mandag og jobbe med deres detalj, og det er på dette nivået her. Så la oss si at dere i fjor høst tegnet et fundament på dakken, eller et snitt gjennom en yttervegg. Da skal dere inn og finne poster som beskriver da hvert enkelt delprodukt gjennom denne konstruksjonsdelen. Og så skal dere inn og finne riktig kode og skrive inn manuelt. Dere skal ikke bruke programmet til å lage utskrift, men dere skal hente det inn og skrive det med Word inn i innleveringsoppgaven deres. Og da må dere ta stilling til de spørsmålene som dere får her. For da får dere opp en matrise. Skal vi se om vi kan få den større, så den ser ikke ut som jeg klarer å få den større. Nei. Men det som står her først er forskalingsoverflate. Skal det være glatt, vertikal, horisontal, profilert? Og her må dere være bevisst. Hvis det er for eksempel et fundament som graves ned, så trenger dere ikke ha spesielle krav til overflata. For jo mer krav dere stiller til overflata, jo dyrere blir det. Så hvis det skal være et nedgravd fundament, så kan man jo velge valgfri overflate, for det betyr ingenting. Så her må dere tenke, hvordan skal denne konstruksjonsdetaljen brukes? Så det første vi får på forskaling, det er overflate. Og så får vi type her, vertikal, overliggende, og så får vi da dette med utførelsesklasse. Og det kommer vi ikke inn på i denne sammenhengen her. Det er noe som vi kommer tilbake til senere i konstruksjonsfagene med kravene på, for det har noe med kontroll å gjøre, om det skal være sterk eller middels kontroll på det man gjør. Når man har gjort det, så får man da ut ifra dette, så får man da sifferne med seg. Og kan legge da de inn i delproduktet sitt. Så øvelsen blir nå å tenke gjennom delproduktene, hvilke delprodukter inngår i min konstruksjonsdetalj, finne kodene, skrive det inn i Word og lage en sånn liten tabell som dere ser her nå, og så angi da eksakt hva slags informasjon som skal til for at noen andre skal kunne forstå hva dere mener, hvis det er dere som beskriver. Og på samme måte, hvis dere er hos entreprenøren, så må det være helt entydig med hva man egentlig etterspør her. Og dette er viktig. Feil her kan få store økonomiske konsekvenser. Så dette skal vi jobbe videre med på mandag, i forhold til den konstruksjonsdetaljen som dere allerede har tegnet. Ja. Ja, det er den detaljen som dere hadde i fjor høst, som vi da brukte vel til uverdiberegning, så vidt jeg husker. Altså poenget at dere har gjort en detalj, dere har laget en detalj tidligere, da har dere ferdig noe som dere kan bruke nå, i stedet for at dere begynner å lage noe nytt. Altså dere må gjerne modifisere på den, det er ikke det som er poenget, men dere skal beskrive den detaljen fullt ut. Slik at dere, en entreprenør da, kan gå inn og si at ja, sånn forstår jeg at dette skal gjøres, og gi en pris på det. og ikke være i tvil om kravene til utførelse og materialer, og at dere har fått med dere alt. Og så ser dere her, og det kan være nyttig å merke seg, her har dere da hefte, dere har en veiledning, dere har supplerende arbeider, der står det ingenting, dere har et hefte, og her kommer da dette med den hierarkiske oppbyggingen. Sammen med fellesbestemmelsene. Her står det altså hva som gjelder av hjelpematerialer og arbeider, hva som inngår, omfang, her ligger det veldig mye informasjon, så hvis man lurer på hva noen av disse sifferne betyr, så finner man de da gjennom disse flikene bortover her. Hefte, veiledning og så videre. Så igjen, altså poenget er at dere skal bli kjent med oppbyggingen av en post i henhold til NS 3420, fordi at det er innmari viktig når dere skal enten lage et anbudsgrunnlag, eller at dere skal prise det, eller dere skal følge opp etterpå på byggeplassen. Så er dette den gjennomgående dokumentasjonen som alle forholder seg til. Ok, spørsmål der før vi bytter aktør. Da skal vi få prate med en som har drivet med dette her i mange år, og har opplevd både plusser og minuser. Skal vi si det slik, Halvar? Hvis du har den der, så kan du gå. Ja.
Nå ser jeg jo ikke den her lysbildet framvisningen, for den er dumme beskjeden midt foran. Ja, den krysser ut der. Der. Ja. Mitt navn er Halvor Ellingsberg. Jeg har jobbet litt med 3420, som han Fred sa. Jeg har den gangen jeg var ferdig med fagskolen i 99 var det vel, så begynte jeg et kontor som jobbet kun med 3420, mengdeberegninger til 3420. Så da var det mye fokus på bestemmelsene i 3420, og også hvordan du mengdeberegner til den. Det jobbet jeg med en del år. Nå jobber jeg på et arkitektkontor på Lillehammer, 50% av tiden. Jeg har også en prosjektstilling her ved høyskolen, som jeg bruker de andre 50% på. Men også ved det arkitektkontoret så har jeg mye jobb med 3420, sikkert litt på grunn av den bakgrunnen jeg hadde fra før, da, at jeg kunne litt om det når jeg begynte der. Jeg skal prøve å ta en litt sånn praktisk tilnærming til det, altså sånn hvordan jeg opplevde det. Jeg har begynt veldig grunnleggende i denne powerpointen her. Mulig at det er litt gjentakelse av det noen fredag snakket om. Bare spør underveis hvis dere ikke vil det. Men hovedformålet med 3420, det er som Fred allerede har sagt, det er å lage grunnlaget for en detaljbeskrivelse for prisforespørsel. Det er hovedformålet. I all hovedsak så er det i byggherrestyrte entrepriser. Det er ikke forstå at jeg har vært innom entrepriseformer før med hovedentreprise, generalentreprise, totalentreprise. Så er det altså i hovedentreprise, generalentreprisformen hvor 3420 mest vil komme inn. Men når jeg jobbet i Oslo så var vi også i mange tilfeller hvor vi lagde 3420-beskrivelser for totalentreprenører som brukte det som kontraktsdokument for sine underentreprenører. Så det er også aktuelt i en totalentreprise, men da mellom hovedentreprenør og underentreprenør, eller totalentreprenør og underentreprenør. Det er beskrivelse av delprodukter, som man Fred har sagt, og også ytelser. Altså det kan være ytelser hvor det ikke er knyttet noe bestemt produkt eller vare eller materiale til, men rett og slett er en ytelse som skal leveres. Det kan være at du bare skal sette inn en dør, du skal ikke levere døra. Det går an å splitte på sånne ting. Og det beskriver da omfang og prisgrunnlag, hva som skal være med i leveransen. Altså det er litt med, altså skal innsetting av døra være med, eller skal det bare være døra? Sånne ting sier kodene i 3420 noe om. Samt krav til materialer, overflata på døra er et krav til. Altså det kan en kode, eller et nummer i koden, som kan si noe eksakt om akkurat hvilke overflater det skal være på døra. Toleranser er veldig viktig, han forhold til det med nedgravd betong og ikke nedgravd betong. Skal du legge et gulv, så er det veldig viktig at toleransen på underlaget, på det gulvet som ligger under den gulvelegget som skal oppover, for eksempel, at det er samsvar mellom det. Altså du får ikke et gulv i toleranseklasse 2 hvis underlaget er i toleranseklasse 3, for eksempel. Det er litt viktig å være klar over. Så er det som regler for mengdeberegning. Hvordan skal mengdene regnes? Den veggen bak her, for eksempel, den skal regnes i nettoareal, uten åpninger og uten svinn og kapp. Det er entreprenørens ansvar å få med seg det. Det er bestemte regler for hva slags åpninger skal trekkes ut størrelse på. Så det sier da standarden om, det sier de spesifiserende tekstene om hele veien. Så er det noen tilleggsformål, og kalkulasjon og oppfølging vil jeg si, det er ikke bare et tilleggsformål, det er alltid et formål. Altså det er veldig sjelden at entreprenøren i hvert fall vil være interessert i å gi en pris og ikke ha med seg det her videre og få følt opp i byggefasen, altså få avregnet mengden sine og få kontrollert det som her faktisk blir levert mot det som man ga pris på. Så det er et tilleggsformål som alltid er med, det er kalkulasjon og oppfølging. 3420 er et viktig kontraktsdokument som blir brukt gjennom hele byggefasen. Så kan det brukes i forbindelse med drift og vedlikehold, og det kan også brukes til restaurering og rehabilitering. Jeg har ikke vært borte i at det har blitt dratt frem til den sammenhengen enda, men det kan brukes. Men det som ofte skjer da, her, erfaringsmessig, er jo at det blir gjort en del snarveier underveis som gjør og endringer som ikke nødvendigvis følges opp i det beskrivelsesdokumentet. Så man skal ikke stole blindt på det hvis man finner at et gammelt beskrivelsesdokument i forbindelse med restaurering og rehabilitering. Men det kan jo være en pekepinn på hva som faktisk finnes i veggen, eller hva som er utførelsen. Som allerede sagt, standarden inneholder regler for hva prisene skal inkludere, og hvordan mengdene skal regnes og avregnes. Så da har man fått et grunnlag for å avregne de mengdene. Hvordan skal entreprenøren forstå det? At entreprenøren skal forstå at han skal regne på sitt svinn selv. Og så er det da gjerne en mengdekontroll knyttet opp til der, hvor entreprenøren da kontrollerer de mengdene som for eksempel en rådgivende ingeniør eller arkitekt har beskrivet. Dette er det regler for, og hvis det blir diskusjon om mengdegrunnlaget, så er det klare regler i 3420 for hvordan det her skal gjøres. Feil bruk av 3420, eller feil forståelse, det betyr diskusjon, og det betyr, ja, hvis det er konsulenten som har gjort feil, så blir det tillegg. Er det entreprenøren som har forstått det feil, så er det en utgift han må dekke, fordi han ikke har skjønt hva som ligger i hånden. Det er ingen som ønsker noen av de delene der. Er det noe som er litt utydelig, og det hender av og til det, at ikke man finner svar i standarden, så blir det en diskusjon, og det blir kanskje tillegg. Det skal man tenke litt på når man beskriver, sånn at man kanskje gjør det litt tydeligere. Hvis man er litt i tvil, så gjør det tydelig. Skriv så mor og far forstår det, selv om de ikke er fagfolk, og selv om de ikke skjønner bygget. Diskusjon er av og til bra, men i forbindelse med kontrakter så er det egentlig bare støy, og det er uønsket. Altså, det er hyggelig å diskutere, kan være, men ikke i forbindelse med kontrakt og beskrivelse. Så vær veldig nøye med å bruke standarden riktig. Alle bokstaver og tal i koden, det betyr noe bestemt. Vær obs på det. Altså, det er ikke noe som veldig slingringspunkt på det. Det betyr noe helt eksakt, hvert eneste bokstav og hver eneste tal. Og så er det viktig å vite hvilke utgaver jeg forholder deg til, for hvis jeg skal diskutere det her i ettertid, så det kommer ny 3420 cirka en gang i året. Og da er det et årstall, og så er det en versjon som følger med det. Det er viktig å være bevisst på det hvis man da skal diskutere det her med entreprenør, eller entreprenør skal diskutere med konsulent, så at hvilke versjoner av standard man har vært i. For det endrer seg. Det endrer, altså av de bladene som finnes, så er det hvert femte år, så skal hver eneste del av standarden etter målsetningen i hvert fall være revidert. Så hvis du sitter med et dokument som det stemplet for over 5 år siden, så det i hvert fall mistanke om at det for gammelt. Beskriv, som jeg sa, så utenforstående forstår det. Hvis du konsulent, så kan du ikke forvente at entreprenøren har det bygget her i ryggmargen, sånn som du har. Så vær obs på det, at noen skal faktisk skjønne det. Her er en kommunikasjon og en informasjon som noen skal forstå. Bruk en ryddig, standardisert redigering på dokumentet. NS3450 og NS3451 er veldig gode verktøyer i den sammenheng. Det er de som legger formen på dokumentet med fagkapitler og med bygningsdeler som vi beskriver etter og som vi redigerer etter. Så kan det være noen andre sorteringer i tillegg med bygg og byggnummer og etasjer for den saks skyld, men det brukes også gjerne delmengder på. Men forhold seg til de standardene. Bruk standard så langt som mulig. 3459, jeg vet ikke om Fred nevnte den, men det er også en vesentlig standard når du kommer ut i praksisen der, for den går på overføring av de dataene her mellom den som beskriver og den som skal kalkulere og tilbake. Altså for å ikke bare sende ut papir, det forenkler på en måte overføring vesentlig. Og det er også en grunn til å forholde seg til standardoppsetter. Hvis man bruker for eksempel Fokus Anbud eller et av de andre programmene som lager beskrivelser, så har man eksportmuligheter til 3459, så kan entreprenøren få det inn i sitt kalkulasjonsverktøy. Også en del nye muligheter der nå i forhold til BIM. Jeg vet ikke om det har vært innom det enda, men det kommer mer og mer, men det er ikke helt 100%, men det kommer. Der er alle fagdelene som finnes i 3420, absolutt alle bøkene. Med orienteringsbok øverst, og så er det fellesbestemmelser, og så er det da forskjellige bokstavkode for forskjellige arbeider. Fred var inne på betongboka. Til høyre der så ser dere hvilke årstall den gjeldende versjonen er gitt ut. Da ser dere at det varier litt, noen er helt tilbake til 2008 i hvert fall, mens noen er helt nye. Jeg hadde en diskusjon i fjor vår med noen malere som i forhold til gulvbelegg. Så ser jeg nå at jeg skal ikke ta den diskusjonen igjen før jeg har gått inn i den boka og sett at jeg fortsatt gjelder det jeg visste alt i fjor vår, for når det kom en ny inn i 2013. Så nå må jeg oppdatere meg før jeg tar samme diskusjon på nytt. Det er litt viktig. Det er som Fred har sagt, bestemmelser på flere nivåer, der høyere nivå gjelder nedover i koden, på mer detaljert nivå. Og kodene viser til hvilke krav som er gjort gjeldende. Du kan jo gjerne stoppe en kode litt høyere oppi, altså hvis du ikke går helt ned på det helt spesifiserte nivået. Hvis du ikke finner en kode som passer helt for det du skal gjøre, så kan du stoppe koden litt lenger oppe, for da gjelder bestemmelsene ned dit, men da gjelder ikke bestemmelsene lenger ned. Men for å få med noen av bestemmelsene på overordnet nivå, for eksempel bestemmelser om mengdeberegning eller bestemmelser om toleranser, sånne overordnet bestemmelser, så kan du stoppe koden på det nivået du ser at her, hit vil jeg ha det med meg, men lenger ned finner jeg ikke noe som jeg kan bruke. Så er det noen regler i forbindelse med det som er litt viktig, men det kan jeg komme litt lenger tilbake til senere. Ja, det gjelder det samme innenfor hver eneste fagdel som står her, og fellesbestemmelsene i bok 1, dem gjelder for alle fagdeler. Hvis vi går tilbake til den her, så betyr det at bok 1 den gjelder for alt, men det som gjelder for Q-tømrer gjelder ikke for P-metallarbeider, men også nedover i Q og nedover i P så gjelder alt som står lenger opp i boka. Der er et eksempel på en post. Den er faktisk hentet fra en helt reelt anbud, og det er en grunn til at jeg har tatt den, fordi at det var litt diskusjon om den. Det kommer vi tilbake til. Det er jo en typisk ytelse, da, en møteromsytelse til forbindelse med riggarbeidet. 01 til venstre der, som er da en del av kopostnummeret her, det er hentet fra NS3450. Tallet 11, jeg tror ikke det har noe med bygningsdelstabellen å gjøre, men der det står 11, det kunne jeg gjerne, hvis dette her har vært en ytelse i eller et delprodukt i et fagkapittel, så ville det der vært brukt bygningsdelstabellen. Det er en helt normal måte å redigere på. Og så det et postnummer bakover. Dette helt, jeg vil regne at jeg skal skrive det her nå i Word, men dere bør lage et oppsett som ser sånn ut, tenker jeg. Sånn, i hvert fall, for det en veldig vanlig måte å presentere en beskrivelse på. Man forventer, forventer å få det sånn. Da skjønner man hva det er sånn. Ja, bak de kodene, så det er jo en kode der da. Møterom, AK3.435. Det ligger mer bak den koden enn det som vi ser akkurat der. Og det forventer jo da den som beskriver at entreprenøren kan, eller at han har muligheten til å slå opp og sjekke. Og så forventer jo entreprenøren at den som har skrivere vet hva det betyr også. Men det er ikke alltid det stemmer noen av de veiene. Det kan hende at den som beskriver ikke har god nok oversikt, og det kan hende at entreprenøren ikke har god nok oversikt. Her har jeg tatt ut litt av bestemmelsene og spesifikasjonen bak akkurat den koden. Og da kan det ikke bite dere merke i det som står om merknaden. Det som spesifiseres er ikke brakker, men lokaler, rom for ulike formål. Altså det er ikke brakker, det er ikke antall brakker det er snakk om her, men det er antall rom av den typen. Eller det er liksom, det er den funksjonen. Så hvis det hadde stått støkk i stedet for rundsum, nå har den rundsumpost, så hadde det vært møteromsfunksjonen, ikke brakke, møtebrakke et stykk. Altså, det er litt sånn viktige ting å tenke på. Alle de bokstavene nedover her, A, B, C, D, etc., betyr noe bestemt, og det går igjen i hele 3420 fra fellesbestemmelser og nedover i hver eneste fagdel. Så betyr A, omfang og prisgrunnlag, B, materialer, C, utførelse, etc. Det er gjennomgående. Kjenner igjen fra bok til bok. Og det er også litt viktig hvis jeg skal tilføye noen andre krav i posten, så er de bokstavene også gjeldende. Og så er det en sammenheng mellom kode og tekst. Det er et litt annet eksempel her. Før utfylling og ferdig utfylt. De kodene de hentes ut fra en matrise. Den matrisen ble vist i sted. Der du har på den der trestrukturen ned til et visst nivå, og du, i trestrukturen her så kommer du da ned til FS1.1, og bak der så må du velge i matrisa de forskjellige spesifiseringene av ytelsen, eller av delproduktet. Til venstre så er det utfylt, og til høyre så er det valgt en spesifisering på hver enkelt for hver enkelt sifferkarakter. Og da er de med feit skrift der, de er ikke mulig å redigere, det er en tekst som er hentet fra en matrise, den lager seg selv, for eksempel levering, eksterne masser, det er knyttet til et bestemt siffer i den koden der. Jeg skal ikke akkurat nå peke på hvem av dem, det ser dere når det går inn i matrisen, men det er noen som er, noen er dobbelttall og noen er enkelttall. Hvis du hadde valgt noe annet enn eksterne masser, så ville du fått et annet nummer i den koden. Viktig å være obs på. Det går faktisk da an å lese den koden på en måte. Du kan ta bare koden inn i et annet system, uten at du har med teksten der, og så betyr det samme. Men så kommer det ned til det som er kursivtekst. Kursivteksten, det som står bak kursivteksten, altså kursivteksten er også standard, men det som står bak er noe som jeg har skrivet på, eller i eksempel jeg skriver på for å forklare litt nærmere. Her er muligheten til å forklare litt ekstra. Det kommer. Parsell 1, 2, 3 er hvor dette skal være. Altså, det her, det er, i sånne tilfeller kan velge å beskrive litt ekstra godt, sånn at det er mulig for den som leser å forstå det utover akkurat koden. Underlaget skal være morene. Eller man antar at det er morene. Hvis det er når den har gravd vekk og finner ut at det er noe annet enn morene, så kan det hende at en entreprenør vil reagere og si fra om det, hvis det betyr noe for prisen. Kanskje betyr det ingenting, kanskje betyr det noe. Men det er sånne ting som er litt viktig å ropes på. Hvis man er i tvil, så kan man kanskje si at her må entreprenøren selv undersøke underlag. Finne det ut. I hvert fall, det er et poeng at det er veldig mange som sletter. Altså, det her er det mulig å redigere. Den kursivteksten har du mulighet til å slette. Men kursiv kolontekst skal ikke slettes, de skal stå der, og de skal fylles ut. Og hvis det er noe som ikke er tatt stilling til, så skal det stå ikke tatt stilling til, eller det skal stå spiller ingen rolle, eller ukjent, eller valgfritt, eller det skal, teksten skal stå, og det skal kommenteres. Skal ikke slettes. Det er syndes det mye mot. I hvert fall vært gjort før. Nederst så står det andre krav. Så hvis det er noen andre krav enn det som går frem av koden, som har, og da er det snakk om krav som har betydning for prisen. Det som står i kursiv kolontekstet her, det er ting som på en måte er mer orienterende, utdypende. Men det har ikke nødvendigvis så veldig mye betydning for prisen. For det som har betydning for prisen, det ligger nok først og fremst i koden og den standardteksten. Kursivtekstet er mer orienterende. Men hvis det er noen andre kravting som går utover det som ligger i koden, så skal det fylles på en A i posten bak koden. Da er det et stort varselsignal om at her har vi brukt en standard kode, men vi har lagt til noe annet. En annen, altså vi har lagt inn, det her må du være forberedt på at du skal prise mer enn det du finner i standarden. Det er veldig viktig å være obs på. Og hvis du kommer til juridiske slagsmål, så kan sånne detaljer bli veldig viktig. At du har gjort det her riktig. Men det er først og fremst viktig fordi at dette er et varsel om at her gjelder noe annet enn det koden sier i utgangspunktet. Så kan du si at i sammen med den A-en så burde det kanskje vært et nitall i koden. Fordi at nitall er også et varsel om at her gjelder noe annet enn standard. Altså hvis det er alle de tallene bak punktummet har gjerne et nitallsmulighet som betyr annen utførelse eller andre materialer. Og da vil det stå nitall, og så må man spesifisere det. Men det er ikke alltid noe automatikk i at nitall er lik andre krav. Det kan også spesifiseres da i standardteksten der. Men som dere ser da, under andre krav, nå står det ja, andre krav ja, og så er det da gjengitt bokstaver. Her ser vi at det er andre krav for omfang og prisgrunnlag. Der mengden skal avregnes, så det er veldig vanlig når det kommer til sånne grunnarbeider og utfylling, fordi at man vet ikke alltid hvor. Det stod jo også her at det skulle være 1-3 meter med tilbakefylling, og da sier det seg selv at det kanskje må avregnes når det kommer til utfyllelse. Vesentlig vettet for entreprenøren at det her skal avregnes. Det er ikke en mengde som vi låser, den avregnes etter utførelse. Så vil vi gjerne pålegge entreprenøren her og nedtegne en terrengprofil, både før og etter at den har lagt ut, slik at vi får kontrollert at det han avregner er riktig. Den kostnaden vil vi ha med i hans prising. Så har vi valgt et materiale. Så sprengs det 0-500, det har noe med graderingen å gjøre. Så er det noe standardvalg lenger opp, jeg skal si enten 0-400 eller 0-600. En eller annen merkelig grunn, så vil vi her ha 0-500, da må vi skrive det. Skulle det kanskje vært et nitall lenger oppe i den sammenhengen. Det er sånn det kan forske litt videre på selv. Men i hvert fall er det noe her tydeliggjort med at vi har brukt annen, og vi har skrivet under B-materialer at det er en annen utførelse enn det standarden sier. Viktig. Men så har vi også endret enheten. Hvis vi går tilbake på den forrige, så ser dere at det er prosjektert anbrakt volum, 12.000 kubikk. Mens vi har valgt å bruke er kvadratmeter overflate. Så hvis man gjør sånn, så er det veldig viktig at det blir tydeliggjort. Og da skal det gjøres på den måten som det er vist her, da, hvis du skal følge standarden. Og det er en veldig ryddig, oversiktlig måte å gjøre det på. Så er vi tilbake til møterommet vårt, som det faktisk er en reell post da, fra et rigg- og driftskapittel i et prosjekt jeg har vært med på. Og hvor det var en uklarhet, for møterommet måtte ha plass til 15 personer. Det hadde litt med byggherrens organisering å gjøre. Det var byggeleder, og så var det brukerrepresentanter, og så var det mange som skulle være med, i tillegg til hele prosjekteringsgruppa, i tillegg til alle entreprenørene som gjerne var med et byggemøte. Så minst 15 personer måtte det møterommet romme. Og det påstår entreprenøren at han ut fra den posten der ikke kan skjønne. Han kunne ikke forstå det. Et møterom for han var normalt én brakke. Og én brakke er ikke nok. For å få plass til 15 stykker så må du ha en dobbeltbrakke med åpen vegg i midten, sånn at du får plass til alle 15. Så er spørsmålet, Altså, entreprenøren påstår at han har fritt seg en brakke, og var det han måtte forstå. Byggherren sier at du burde forstått at den byggesaken her, den er av det omfanget at vi må ha møterom med plass til 15 stykker. Så vi finner jo ikke nødvendigvis svar på det i 3420. Om den ene eller andre har rett, kanskje burde entreprenøren ha forstått det. Uansett så kunne byggherren ha beskrivet at det skulle være så mange i det møterommet. Og neste gang så gjør nok byggherren det for å slippe den diskusjonen og slippe den støyen. For det er ikke alltid en fasit på det. Altså, den uklarheten der ble stående, men jeg vil påstå at den kunne vært unngått da. Og hvis vi hadde brukt den A-en, og det var den jeg rettet i sted, for jeg så at jeg hadde ikke i den powerpointen som vi sendte over til Fred, så var det en feil der. Jeg hadde ikke satt inn A i koden, og det er jo veldig viktig når man skal vise et eksempel på hvordan det skal gjøres hvis du skal forbedre seg neste gang. Her sier vi tydelig at det er andre krav her. Og vi har tatt all den teksten som sto under utførelse opp i koden i stad, og så har vi sagt at møterommet skal kunne disponeres av byggherren og sideentreprenører så langt det ikke er til konflikt med egen bruk. Og det er et annet krav, for den koden i utgangspunktet gjelder kun hovedentreprenørens egne ytelser, men vi ønsker at det her også skal være en brakke som skal kunne brukes, eller et møterom som skal kunne brukes av andre. Så det er en tilleggsytelse. Og så tydeliggjør vi da det skal være plass til 15 personer. Så får det være opp til entreprenøren da, om han vil... Hvis han da kommer i møtebrakke som er for lite, så er det hans problem. Så, oppsummert til slutt. Vær oppsatt absolutt alle bokstaver og tal betyr noe. Det betyr noe helt bestemt. Og sett det inn i hva den koden inkluderer. Få med det den ikke inkluderer på en eller annen måte. Da er det på en måte to måter å gjøre det på. Det er enten da egne poster for det, eller å tilføye A-en og andre krav hvor du da sier at vi skal i tillegg ha med det og det. Og gjenta gjerne litt tekst i denne kursiv kolon-muligheten, der du tror at det er grunn til tvil. Men vær veldig forsiktig med å ikke skape tvetydighet. Hvis du bruker en kode og lager en tvetydighet mot det som står i standarden, så er det jo standarden som gjelder, eller... Du kan også forvirre, så vær litt obs, men tenk på at andre skal forstå det. Ja, det var den raske gjennomgangen min. Og det skal holde på, ja. Ja. Nei, altså det tilfellet der så du finner ikke svaret i bak der om det skal om man burde. Altså det vi hevder der er at en entreprenør som får en jobb av det omfanget der burde forstå at akkurat den byggherren der, som er en ganske stor byggherre da, som har en omfattende organisering, burde forstått at du må ha plass til så mange. Ikke sant? Men det blir egentlig bare en unødvendig diskusjon av det. Så men det som står da under merknad der da, det som spesifiseres, det bemerkes at det som spesifiseres er ikke brakker, det er funksjonen møterom. Så det kunne vi brukt som et argument, men for å unngå diskusjon så beskriver det mer tydelig neste gang og tydeliggjør det. Men sånne diskusjoner kommer man stadig opp i. Altså, for man vil jo gjerne, begge parter vil jo gjerne forsvare da, sine penger. Da.
Flere spørsmål? Jeg vet ikke om du vil ta 2 minutter om det helt på tampen, men jeg vet at du har jobbet mye med BIM også. Og jeg har forsøkt å selge inn her at det er noe som er en stadig viktigere trend i byggebransjen. Hvordan ser du beskrivelsen og BIM tegningen, altså vi har en tegning og så har vi en beskrivelse, kan dette flyte i hverandre, Er det teori eller er det praksis? Hvor står
det der? Nå skal vi ikke være forsiktig med å sparke grunn under hele visjonen om BIM, da. Men vi har jobbet litt også som BIM-koordinator, da. Og jobbet mye med beskrivelse. Det som helt klart flyttet sammen er mengder og BIM. Altså mengdene vi tar ut nå, kontra når jeg begynte i Oslo å jobbe kun med beskrivelser for 15 år siden, er at da satt vi med store papirruller og målte opp mengder. Nå tar vi mengdene i all hovedsak ut fra en modell, en BIM-modell. Det henger sammen. Også finnes det også muligheter for å automatisk ta informasjonen fra den modellen over i Fokus, tror jeg også. Det programmet jeg bruker, som er GProg, finnes det modul for. Og jeg har prøvd det nå, for jeg driver akkurat skal beskrive et prosjekt som er et BIM-prosjekt, og jeg skal lage beskrivelse. Men der vi er i dag, så stopper det i følelsen av kontroll. Fordi jeg føler ikke at jeg har ikke den kontrollen jeg føler jeg skal ha på hvor riktigheten i de mengdene. Det mangler et eller annet på det. Som må komme litt lengre før jeg føler at jeg er helt trygg. Men det funker, og jeg ser at noe kunne jeg kanskje ta ut og være trygg på. For eksempel dører, vinduer, ting som er enkelt å ha kontroll på. Støkk ting. Men når det kommer til vegger, arealer, har mitt BIM-program, DAC-program, regnet riktig, har det håndtert det riktig, håndterer G-program riktig. Altså vi ser eksempler hvor vi har tre forskjellige mengder. En fra DAC-programmet, en fra Solibri modellsjekker og en fra G-program. Da har du tre løsninger på noe som egentlig etter 3420 har bare en løsning. Og da blir jeg litt i tvil, og da er det velge å bruke BIM-programmet mitt, sette opp mengdelister der som jeg stoler på, som jeg vet jeg har lært meg til å stole på, og så blir det foreløpig en manuell overgang der. Men det kommer nok, jeg tror det kommer, men foreløpig så mangler det noe på teknikken. Men det kan hende at det er noe litt på at jeg heller ikke er vant til det enda, den måten jeg jobber på, men ja.
Okay. Ingen spørsmål til slutt. Da blir dette her det vi skal jobbe videre med på mandag, som sagt, og det vil få en større oppgave som gruppeoppgave rundt påsketider, hvor vi har problematisert noe mer rundt det, og da er det en brandvegg, eller en brandcellebegrenset vegg som skal beskrives. Og vi stresser dette her, fordi at vi er ganske sikre på at dette her er innmari viktig for dere å ha kontroll på, uansett hvilken funksjon dere får senere. Så da stopper vi der. Takk skal du ha.